Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, το συνέδριο το οποίο είναι σε εξέλιξη χθες και σήμερα στην Θεσσαλονίκη αφορά, έτσι για να τα λέμε με απλά λόγια, αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας και τα εργαλεία που μπορεί να αναπτύξει η ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας. Φαίνεται ότι η Ευρώπη, μιλούσαμε και νωρίτερα για την εποχή της κυρίας Μέρκελ, τα προηγούμενα 20 χρόνια ίσως είχε επέλθει σε μία, να πω, ύπνωση, αν δεν το πούμε τόσο αυστηρά, πάντως δεν κοίταζε η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο την άμυνά της και την αμυντική της βιομηχανία. Φαίνεται ότι κάπου αυτό το έχει ξεπεράσει, ίσως με τον κύριο Τραμπ από τη μία, ίσως με τις εξελίξεις που έχουμε σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ίσως με τα σύννεφα να πυκνώνουν. Τι λέτε και εσείς, κύριε Ροζολή?
Να αρχίσουμε από το συνέδριο, το οποίο έχει μία πτυχή της αμυντικής βιομηχανίας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι εξειδικευμένο συνέδριο όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή πώς τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα βοηθήσουν να το πούμε απλά, να έρθει κόσμος να δουλέψει στην αμυντική βιομηχανία. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή τη στιγμή λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που είπατε υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσπαθεί να προωθήσει λύσεις. Χθες ήταν άνθρωποι από όλα τα πανεπιστήμια, βεβαίως της Βορείου Ελλάδος, με πολύ μεγάλο ερευνητές, παιδιά διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί, συν άνθρωποι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αφορά την Κομισιόν, είτε αφορά αντίστοιχους συνδέσμους και ακαδημαϊκά.
Μας λέτε δηλαδή ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης επικεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο πώς θα τραβήξουν ανθρώπους και κυρίως νέα ταλέντα της υψηλής τεχνολογίας?
Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μπορεί στην Ελλάδα εμείς λόγω Τουρκίας να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση με την άμυνα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολύ πιο θετική στα αμυντικά ζητήματα. Σε χώρες όμως όπως η Γερμανία και άλλες χώρες Βορείου Ευρώπης η άμυνα είχε καταδικαστεί. Ήταν σχεδόν ντροπή κάποιος να ασχολείται είτε με την αμυντική βιομηχανία είτε με την άμυνα. Τώρα βέβαια ξύπνησαν λίγο απότομα και προσπαθούν να καλύψουν τα κενά. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί να χτίσει. Αυτό ακριβώς είναι και η. Ένα από τα ζητήματα του συνεδρίου, δεν μπορεί να χτίσει από τη μια μέρα στην άλλη έναν αεροναυτικό, έναν άνθρωπο που να ξέρει από υψηλή τεχνολογία, AI, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα θέματα που είναι, που άπτονται της αμυντικής βιομηχανίας και που από την αρχαιότητα είναι ό,τι πιο τελευταίο στην τεχνολογία υπάρχει.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή εμείς θέλουμε τα πράγματα να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο κατανοητά στον κόσμο και δεν μπορούμε να πάμε έτσι στα πολύ ειδικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μας το ξεκαθαρίσετε. Από τις αμυντικές συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ή που είναι στον άμεσο σχεδιασμό της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας, ακούμε για τις Μπελαρά, πέρασαν τα Ραφάλ, ξέρουμε τις ενστάσεις ή τα παράπονα που μπορεί να έχουν οι Έλληνες κατασκευαστές αμυντικού υλικού. Θέλω να μου πείτε, από αυτές τις συμβάσεις που γίνονται τώρα και από τα εξοπλιστικά προγράμματα, πού συμμετέχετε εσείς, αν συμμετέχετε και πού θα μπορούσε η ελληνική βιομηχανία να συμμετέχει?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τους εξοπλισμούς της χώρας, γιατί έπρεπε να καλυφθεί ένα κενό πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή, να σας το πω απλά, αν η χώρα πρέπει να ξοδεύει 1,5 με 2 δις το χρόνο, στα 10 χρόνια υπάρχει ένα έλλειμμα εξοπλισμού 20 δις. Τα 20 δις αφορούν ότι έχει αφήσει πλοία να παλιώσουν, δεν έχει αεροπλάνα, ηλεκτρονικά. Γίνεται λοιπόν μια εξαιρετική δουλειά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σε ορισμένους τομείς όπως η αεροπορία. Βλέπω ότι ξαφνικά η ελληνική αεροπορία με την απόκτηση των Ραφάλ και μελλοντικά των F-35 θα συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες του κόσμου. Και αν συνεχίσουν οι σύμμαχοι και με αυτές τις πολιτική τους που τους έχει οδηγήσει στο να έχουν αποκλειστεί, θα έχουμε ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα.
Με αυτές τις ενισχύσεις όμως έχουμε παράλληλα και αντισταθμιστικά ωφέλη.
Εδώ τώρα πάμε στο οξύμορο. Ενώ λοιπόν έχει γίνει καταπληκτική δουλειά, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Υπολογίζεται ότι ένα ποσό μεταξύ 15 και 20 δις έχει δοθεί από το 2019 μέχρι σήμερα για, τα Ραφάλ, τις Μπελαρά, την F-35 και πολλά άλλα συστήματα. Δυστυχώς όχι. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Η αμυντική βιομηχανία έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι με ένα ποσοστό 20-30% θα είχαμε 4-5 δις επενδύσεις στη χώρα υψηλής τεχνολογίας. Μην το μπλέκουμε, γιατί ο κόσμος όταν ακούει τις αθμιστικά στο μυαλό του έρχονται ιστορίες του παρελθόντος. Εγώ θα σας το πω απλά, βιομηχανικές επιστροφές. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, όταν είσαι αναγκασμένος, γιατί δεν το κάνει κανείς από χαρά να δίνει χρήματα για να πάρει όπλα, το κάνει για να καλύψει κάποια ανάγκη. Όλοι έχουν επιστροφές. Εμείς δυστυχώς ακόμα συνεχίζουμε να αρνούμαστε να δούμε τι γίνεται παντού.
Βλέπουμε όμως κάποιες ελληνικές εταιρείες, είτε μικρές είτε και λίγο μεγαλύτερες, οι οποίες έχουν διείσδυση και σε διεθνείς κολοσσούς άμυνας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει ίσως και το προσωπικό. Γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε αυτά?
Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Θα σας έλεγα ότι η χώρα μας προσομοιάζει σε αυτό το πράγμα με το Ισραήλ. Και τι εννοώ? Όχι στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά στο ότι σε έναν σχετικά μικρό πληθυσμό, 10 εκατομμυρίων, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων, οι οποίοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Γιατί, όπως καταλαβαίνουν όλοι, η αμυντική βιομηχανία θα τραβήξει τους ανθρώπους που έχουν τις μεγαλύτερες δεξιότητες. Ένας που έχει, ας πούμε, ένα δακτορικό στην αεροναυτική, εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε να δουλεύει στην ΕΑΔ, η οποία όμως, επειδή είναι στην κατάσταση που είναι, ακόμα δεν μπορεί να απορροφήσει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι ναι, έχουμε εταιρείες. Έχουμε εταιρείες οι οποίες έχουν καταφέρει να είναι και διεθνώς μπροστά και να είναι 100% εξαγωγικές. Αυτό που μας λείπει είναι μια δομή κρατική, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στρατηγική Γενική Γραμματεία, ένα υφυπουργείο που θα ασχολείται με την αμυντική βιομηχανία και θα μπορεί να δώσει κάθε φορά τις κατάλληλες οδηγίες για να προχωρήσουμε. Γιατί αυτό που έχουμε σήμερα είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση, ένας υπουργός, θα αρχίσουμε από το μηδέν. Δηλαδή πάλι ασχολούμαστε να ξαναφτιάξουμε κάτι. Δηλαδή να υπάρχει κάτι, αυτό που λέμε θεσμική μνήμη. Δηλαδή έρχεσαι και υπάρχει ένα σχέδιο, μια στρατηγική. Μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας, κύριε Βλαβιανέ. Μιλάμε για ασφάλεια εθνική, γιατί όταν μπορείς να συντηρήσεις τα οπλικά συστήματα σε μια περίοδο κρίσης, δεν θα έχεις ανάγκη να είσαι συνεχώς να ζητάς από τους ξένους.
Βλέπουμε άλλωστε τι κάνει και η γειτονική Τουρκία και πόσο έχει αναπτύξει αυτόν τον τομέα της. Ένα σχόλιο μόνο επ' αυτού.
Ναι, η Τουρκία, παρόλα αυτά που νομίζει αυτό που κάνει, εγώ πιστεύω ότι εμάς μας ευνοεί η πολιτική της να προσπαθεί να ανακαλύψει και να φτιάξει τα πάντα τουρκικά. Όλοι καταλαβαίνουμε, δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει επενδύσεις, αλλά για μένα η σωστή στρατηγική, και ευτυχώς δεν την ακολουθούν και αυτό είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς, είναι η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα. Δηλαδή όταν αναπτύσσεται το καινούριο, που ήταν το F-35, το καινούριο αεροπλάνο των Αμερικανών, να είμαστε εμείς μέσα. Αντίστοιχα στο καινούριο αεροπλάνο το ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια, μια χώρα 10 εκατομμυρίων, να αναπτύσσει δικά της. Και όπως βλέπετε, εκτός μεγάλες χώρες το κάνουν αυτό. Δεν αξίζει. Αλλά η Τουρκία το κάνει για προπαγάνδα. Και αυτό καλό είναι για μας, γιατί πτωδεύει πόρους για πράγματα που ήδη υπάρχουν στην αγορά. Και ίσως και, όχι ίσως και σίγουρα πολύ.
Κυρίως δηλαδή για εσωτερική κατανάλωση, λέτε. Λοιπόν,
βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ροζολή. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.
Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.